Metrópolis delirantes. A banda diseñada narra.
Serotonina, 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 serotonina.
Ola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 66ª emisión das Metrópoles Delirantes. Comezamos co señor B e as novas da BD a todo filispín. Nos imprescindíveis aventuras históricas no Caribe, a entretida e fantástica triloxía cubana de Fran Jaraba. Unha das obras máis vendidas do cómic galego é a magnífica serie Marco Pola de Jacobo Fernández. Falaremos con el desta obra da que vén de publicar o cuarto número. En o tempo das novidades teremos a Eva, dende a librería Banda Deseñada de Vigo. A nosa técnico Jessie Jane xa ten a dorna quelada. Partimos xa.
Metrópoles delirantes, a banda deseñada na radio.
Hola, señor B.
Hola.
Benvido.
Grazas.
Que tal vai?
Vai ben, vai indo.
Vai, imola virando.
Imola virando, sí.
Bueno, que leu vostede últimamente que se xa reseñable ou non?
Lin El árabe del futuro 2.
Ai, que tal?
A mí non me entusiasma o Riad Satouf.
Xa do primeiro vostede non quedou así como moi convencido, non?
Non, non me entusiasma. É unha boa obra, está ben narrado e, bueno, ten ese estilo peculiar que ten el, pero non me acaba de convencer ese tipo de obras. Non sei por qué. Elín tamén As amapolas de Irak, que tamén ten así un aire al árabe del futuro, non? Que tamén conta a vida de, neste caso, conta a vida dunha nena que é a autora do libro e que é a muller de, casualmente, a muller de Louis Trondheim. Bueno, vai un pouco por esa vía, non, de Riad Satouf, de contar a infancia, a súa propia infancia nun país árabe ademais en plena convulsión, que é Irak. E tampouco me acabou de convencer. Artísticamente sí que me pareceu moi bonito, moi delicado, pero non me acaban de convencer a mí esos libros, non sei por qué. Pero bueno.
Pois,
un querrarín.
Entón Persépole tampouco non leu vostede Persépole.
Sí, pero a verdade é que Persépole gustoume máis que, ¿sí?, que Lara del futuro, sí.
Porque tamén vai nesa liña, non?
Sí, tamén vai un pouco nesa liña, sí. Bueno, teñen todos en común, non? Que son árabes ou de ascendencia árabe, pero que viven en Francia e que ao final desenvolveron a súa carreira en Francia. Teñen todos así varios nexos que os unen, pero sí que me gustou máis Persépole que
El árabe del futuro.
Que El árabe del futuro e que Las amapolas de Irak.
Bueno.
Tamén me pasou con La grieta, que a, non é a BD de moda neste...
¿BD?
Sí, bueno. Creo debo ser o único neste estado que dubida dese termo para esa obra. Sigo dubidando. Tiven conversas longas e ben interesantes con xente que está na BD, tanto con autores como con xente que se dedica a divulgación ou a crítica, incluso con libreiros. pero a mí sigue sin convencerme, sigo sin estar muy seguro de si esto se debería considerar BD. Pero bueno, esta é unha opinión personal e cada un que opine.
Bueno, pero está ben, non? Que xordan ese tipo de controversias e de contraposicións de opinión, non? En canto a unha obra. Eso quere dicir que algo se move aí, non?
É recurrente na BD tamén, non?
Sí, non? Bueno, e ademais de esas dúas obras que leo vostede, leo algo máis ou non?
Bueno, li máis cousas. Volvín a un clásico, a Will Eisner. Volvín a Spirit.
Ah, sempre está ben, non?
Ademais, é moi curioso, porque volvín a ler cousas de Spirit, do Spirit de Will Eisner, e lín, que non o lera, a reinterpretación de Darwin Cook, que morreu fai pouco, finou fai pouco, que tamén me parece moi interesante. Claro, máis moderna, igual máis cos tempos.
Máis actual, menos exercicio.
Hai que saltar menos anos e tal, entonces claro, é moito máis moderna. Gústame moito Darwin Cook, a verdad.
Bueno, pois nada, despois deste repaso, bueno, eu leín tamén unha obriña que me pareceu fantástica, que tiña escoitado falar dela, pero que nunca tivera nas mans, e a raíz de facer a entrevista a Jacobo Fernández, que despois escoitaredes, sobre os Marco Pola, unha entrevista ben interesante, pois caeu nas miñas mans. Estas aventuras de Cacahuéqui, que xa o nome do libro a mí pareceme maravilloso, estupendo, moi acorde coa personalidade de Jacobo Fernández, estas aventuras de Cacahuéqui. Bueno, así, en resumidas contas, pareceme un libro distinto, cunha narrativa moi afastada do que é habitual. Ten cousas aí que dices tú, e isto, e despois ao final recomponse todo. Ten unha narrativa distinta. Son historias que poñen así en riba da mesa un pouco, bueno, pues as relacións humanas, non? A través de personaxes tamén moi, moi, moi distintos e moi curiosos. Aventuras de Cacahuéqui. Recomendabilísimo.
Hay que lembrar que foi Premio Castelao de BD, sí, no ano 2007.
Efectivamente, sí. E que estivo nominado por esta obra no Saló de Barcelona. Así que...
É unha mágoa que os lectores non poidan ver a dicatoria.
Ay, sí.
Porque vostede ten un exemplar de colección.
De colección, sí. Teño
un exemplar de esos que teñen unha historia curiosa, ¿no?
Pois sí, teño que dicir que son afortunada con esta adicatoria de Jacobo Fernández Serrano, que é un das figuras da BD galega.
Esta BD galega este ano estuvo aí un pouco constipada.
Sí?
Sí.
Por qué?
Bueno, porque cando se constipa Demolito Editorial, constípase a producción galega de BD, ¿no?
Iso é certo.
Hai un interesante, bueno, non sei se chamalo artigo, non? Unha entrada no blog de Edu Maroño, moi interesante, que fai aí unhas apreciacións sobre a edición de BD en galego e sobre as grandes editoriais, non? Sobre, nomeadamente, Galaxia. A boa nova é que vai a volver a editar. Sí, volver porque algo se editou, pero moi pouco. Vai a editar BD outra vez, un traballiño que está facendo Kiko da Silva e máis os seus alumnos. Xerais vai volver a editar o Asterix este ano. Día e cousiñas, Eduardo Maroño, un blog moi recomendable que sempre ten alguna...
Como se chama o blog?
Unha precisión.
Ollo de vidro.
Ollo de vidro.
Pues aí queda esa recomendación para que lle botedes unha ollada a ese Ollo de Vidro de Edu Maroño e tamén a esta entrada da que fala aquí o señor B. Bueno, pois despois de todo isto comenzamos cas novas da Verde, comenzamos con unha que nos deixou outro día cando nos enteramos moi, moi amolados.
Sí, unha nova triste. Finou o mangaka xaponés Jiro Taniguchi, causou un fondo pesar nos seguidores da obra deste mestre incontestável da banda deseñada mundial. Taniguchi foi autor de obras como Diario de meu pai, Barrio Lonxano, O cazador ou Un zoo en invierno. A súa obra está caracterizada por unha influencia innegable da banda deseñada europea, sobre todo da franco-belga. Precisamente na Francia, Taniguchi contaba con unha lexión de admiradores, porén foi o único autor xaponés recoñecido, con dous premios en Angoulême en 2003 como mellor guionista e en 2005 como mellor debuxante, e a máis disto o festival adicoulle no pasado 2015 unha grande exposición.
Unha perda absoluta, porque ademais non era moi maior.
Non era moi maior. Non sei eu se a influencia innegable é da banda deseñada europea e franco-belga na obra de Taniguchi ou ao revés.
Bueno, eu penso que es que...
Ou si viceversa, non? Aí hai un trasvase, non?
Entonces,
influenciáronse mutuamente,
sí,
non?
Sí, eu penso que o que é o que se di del tamén por aí, que é unha ponte, non? Entre o manga xaponés e a banda deseñada franco-belga, non? Pero é certo que o seu estilo de facer manga estaba moi alonxado, bastante alonxado do que é o habitual,
sí,
en,
habitual sí.
en Xapón, non? E eso, bueno, traballou como Ebius, é dicir, un tipo que... un mestre que admiraba moito a banda deseñada franco-belga europea. Para non ser unha perda, porque era unha persona que tamén tiña unha producción moi seguida de DVDs e todas boísimas. Así que votaremos de menos o sensei Jiro Taniguchi.
Taniguchi.
E que máis?
Pois a seguinte poderíamos decir que estamos a pouco máis dun mes para que comece a 35ª edición do Salón Internacional do Cómic de Barcelona, que este ano adiantouse. Vaise celebrar do vindeiro 30 de marzo ou 2 de abril. En esta edición poderemos gozar dunha mostra antolóxica sobre Will Eisner.
Anda.
Celebrarase o centenario da revista TVO cunha mostra que reunirá 100 orixinais co fin de descubrir ao público as mellores series e autores da publicación, e rendirás unha homenaxe ao norteamericano Milton Caniff, un dos grandes mestres do cómic a nivel mundial. Poderemos ver 90 orixinais da súa obra que estarán na mostra para descubrir o visitante a arte de Caniff, que é autor de series como Terry e os Piratas ou Steve Canyon.
Bueno, bueno, promete este ano, como a todos os anos, ese saló de Barcelona.
Sí, este ano, como todos os anos, hai polémica co cartel,
sí.
Solo que este ano...
A ver, conte vostede.
Este ano eu creo que teñen razón os que din que o cartel é malo.
Sí.
Sí.
Bueno, eu vino...
Para un salón de cómic ten pouco de cómic ese cartel. Parece. Non sei, pode ser un anuncio de casi calquer cousa.
Voste discrepa, non?
Sí, eu que non son moi amigo de esta xente, non? Que sempre é o apocalipsis, non? O cartel é malísimo, tal. Este ano creo que sigue malísimo. Creo que hai que darlle unha volta para o ano que ven, non se poden facer esas cousas. Non artísticamente non entro, quero dicir.
A execución é impecable.
A execución é impecable, pero creo que, vamos a decir, publicitariamente non é un bo cartel.
Bueno, pois aí o deixamos. Os que teñan curiosidade, que vayan á páxina de Ficomic a ver o cartel e que o vexan, e tamén que opinen, claro, que
claro,
poncho.
Claro.
Bueno, e seguimos adiante con boas novas que parten dende Galiza ata os Estados Unidos de América.
Pasando por Cataluña.
Sí.
Sí, o debuxante vigués Alescal anda a traballar nos Estados Unidos con novos proxectos, desta volta para Marvel, en a serie Nick Fury, que sairá ao mercado vindeiro mes de abril. O vigués traballa sobre os guións de James Robinson para recrear un personaxe icónico da Marvel, apostando claramente pola psicodelia por un uso moi creativo da cor, tal e como se puido ver no adianto de varias páxinas que debo coñecer o propio debuxante.
Bueno, boas novas de xente galega traballando para as majors, non?
Sí.
Que tamén está ben, non? Sí. Menos mal que traballan dende casa, porque se teñen que ir a Estados Unidos, mellor non nos deixan entrar. Tal como están as cousas agora, non?
Sí.
Así que, bueno, e xa por último, a asociación da que vostede é membro, a CD Comic.
A CD Comic.
A CDC. A CD
sí,
Comic,
sí.
Vende publicar os esenciais, non? Da segunda parte do ano pasado, non?
Pois sí, completamos esa lista de esenciais que facemos todos os anos, que se fai en dúas quendas, de 25 de cada quenda. Entón, bueno, acabamos de publicar esta segunda cos 25 que nos pensamos que son os máis esenciais do 2016. Hai de todo, non? Hai dende Lamia de Raico Pulido, La Grieta de Carlos Espotorno e Guillermo Abril, Jamás Tendré 20 Años de Jaime Martín, Intemperie de Jaime Rey, clásicos como Filemón ou con o 11º Pasaseiro, apostas de BD Juvenil como Leñadores, thriller como Serie de Babilonia...
De autores, bueno, consagrados como Hotel Gran Hotel Abismo...
Sí, sí, hai de todo.
Hai de todo.
Sí. Bueno. Antonio Itos, o seu... materia. Creo que é unha lista moi completa, creo que ademais este ano, bueno, a CD Comic está permanentemente incorporando membros, este ano incorporouse creo que bastante xente.
Xa
somos un bo número, non? Bueno, hai unha como vou decir, unha variedade de criterio e eso enriquece porque sempre lle dá ese toque distinto, non? Non son sempre os que podemos pensar a priori que van a entrar nesa lista os que entran. A veces quedan obras que un diría, bueno, isto debería estar. De feito, sempre hai polémica interna, non? De pero como queda isto fora, como tal?
Bueno,
bueno, pero
é o que vostede di, non?
A riqueza,
¿no?,
da variedade, do gusto.
Exactamente, das opinións, o bote soberano, non? Así
sí.
Que Aí está esa listaxe que fai a CD Comic, que é unha moi boa listaxe para todos aqueles que ainda non se achegaron ao cómic, que poden facelo a traverso desta lista. Mercar calquera destes títulos e convertirse a esta secta que somos os da secta da BD.
Sí, pode ser unha boa ferramenta tamén para bibliotecarios, para mestres, para, bueno, para todo aquel que considere que a BD
é unha ferramenta pedagógica.
Unha ferramenta pedagógica tamén. Bueno, creo sinceramente, non porque eu forme parte da asociación, creo que a asociación está facendo un bo traballo. Creo que é importante que exista e que tamén seguimos dándolle voltas a como melloralo. Eso tamén,
claro,
é verdade, non? Que
sí,
todo
señor.
É mellorable. Pero vamos, creo que está facendo un bo traballo, creo que é importante e interesante que a xente participe, que se implique tamén coa asociación.
Bueno, pois parabéns por ese traballo, señor B, a vostede.
Gracias
e a todos os integrantes da
CD Comic.
Sí, a CD Comic. E bueno, señor B, imos xa rematando coas novas da BD. Ten algo máis que engadir vostede?
Non.
Non. Ten vostede o micho por aí, que sempre anda por aí miau, miau, miañando.
Sí, o Denis.
O Denis, pero hoxe teno aí aparcado,
O Denis hoxe está durmindo.
Sí.
Sí, está durmindo aí. Ok.
Bueno, pois deixamos o Denis.
Nos motores da Adorno.
Aí están, neses motoriños que están quentiños, está aí botando unha soneca. Pois, señor B, comenzamos xa.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Imprescindible do señor B. Título da obra:
Cita na Habana, Campos de Cuba e Terra Libre.
Autor:
Fran Jaraba.
Editorial:
Xerais.
Ano da primeira edición:
No ano 2000.
Formato:
Cartoné.
Número de páxinas:
55 por tomo. A cor:
Xénero:
Aventuras.
Lingua:
Galego.
Prezo:
15 euros.
Sobre a obra:
Esta obra de Fran Jaraba consta de tres títulos: Cita na Habana, publicado no ano 2000, Campos de Cuba no 2004 e Terra Libre no 2008. A triloxía ten como pano de fondo a Guerra de Cuba. En este marco, o autor desenvolve unha narración de aventuras e amores entre a realidade e a ficción. O protagonista é un mozo, Maxi Torres, que cruza o Atlántico na procura do seu amor, unha actriz chamada Lola Molina, la argentinita. O protagonista vese envolto nun conflicto bélico, que nin lle vai nin lle ven, mais no que remata tomando partido moitas veces, empurrado polos acontecementos. Trátase dunha obra sólidamente documentada na que Fran Jaraba enfoca un tema histórico para facer unha revisión do fin do colonialismo español en Cuba. Jaraba opta por unha execución clásica, tanto nas composicións de páxinas como no debuxo, no que resalta un emprego peculiar e exquisito do trazo. Destaca o predomino das cores violetas e rosadas, escollidas polo autor para recrear visualmente esa zona do Caribe. A obra inclúe en cada tomo unha interesante introducción acerca do período histórico no que desenvolve a trama, escrita polo propio autor, e un glosario de vocablos que corresponden á variedade do español falado en Cuba. No ano 2010, a editorial francesa Glénat publica un integral desta obra baixo o nome De sangre y ron, mi Cuba, con prólogo de Miguel Anxo Prado.
Sobre o autor:
Fran Jaraba é arquitecto de formación e exerce a docencia. Foi un dos impulsores de Xofre, unha das publicacións pioneiras do cómic en Galicia en 1979. Ilustrou o seu primeiro libro en 1981 e ten feito máis de 70 para diversas editoriais españolas. Colaborou con publicacións como Can Sen Dono e Golfiño. En 1980 gañou o concurso de banda deseñada convocado pola asociación O Facho. Entre outros recoñecementos, foi gañador do Premio Ourense de Banda Deseñada no ano 1999 pola súa trayectoria. O seu último traballo publicado ata o de agora foi o álbum titulado División Azul, no ano 2013.
Hoxe imos saldar unha débeda que tiñamos no programa co cómic infantil. Hoxe enchemos as nosas metrópoles de fantasía e maxia a partes iguais e vogamos polos mares acompañando a Jacobo Fernández, que é o autor dunha serie que hoxe en día podemos afirmar sen ningún pudor e o buque insignia da banda deseñada para meniños en galego no noso país. Falamos de Marco Pola, a Illa Remeira, e como ben dicíamos, hoxe vogamos co seu autor. Hola, Jacobo, benvido ás metrópoles.
Hola, que tal?
Que tal?
Gracias.
collemos o remo e bogamos?
Sí, sí, a remar.
Sí, a remar. Sí, pois temos moitas aventuras que andar. Jacobo, ti crees que Marco Pola e os seus compañeiros de aventuras deixarían por un intre os seus mares para vir bogar por estas metrópoles? Sentiríanse a gusto ou non?
Home, pois é que sí. É un espacio de fantasía, de imaginación, de debuxo e de letras. Debuxos e letras que é o que nos interesa facendo cómics, así que estarían aquí encantados, claro.
Da vida,
é o
non?
Seu sitio, de feito
sí.
É o seu sitio.
Bueno, pois a ver, que mágoa que non estean hoxe por aquí, inda que estarán con nos. Falaremos deles. Os libros de Marco Pola son as para a imaginación. E a ti, Jacobo, que é o que che fai voar?
Pois, boa pregunta. En principio, a vida, o que pasa normalmente diante dos nosos ollos. O que pasa es que esas cousas que pasan na vida sufren unha especie de avería na miña cabeza, saen doutro xeito. E logo, sobre todo, pois a parte da vida, o arte, é dicir, a pintura, os cómics, a literatura, a música, as cousas que están feitas precisamente para eso, ¿no? Para facernos voar.
Uh-huh. Unha pregunta común. Como xorde a idea de facer Marco Pola a Illa Armeira?
Pois mira, o arranque de Marco Pola está relacionado co editorial co selo Mamut, da editorial Bang Edicións de Barcelona. O tipo de historia que eu invento, xa, é unha historia axeitada, digamos, para o público infantil. Non é que me oriente especialmente a eso, senón que o que me sae a mí, o que me gusta contar, resulta que coincide que é para ese público, ¿no? Entón, eu visitar Angulén hai bastantes anos xa, con meu irmán e outro compañeiro. Mirábamos que aí había un tipo de cómic infantil distinto que aínda non se empezara a facer en España. Era un tipo de historia, digamos, un pouco máis actual de cómic infantil, un pouco incluso con certa idea de axeitalo as idades dos lectores e tal. E coincidiu que prácticamente ese mesmo ano empezaron a sair os primeiros exemplares do selo Mamut de cómics. Entón, houve unha especie de coincidencia que houve un salón de Barcelona no que eu os buscaba a eles e eles buscábanme a min, porque eu publicara unha historia infantil nun especial infantil na revista do gran Vicente Galadí, que era dous veces breve, que era este autor, este editor de Córdoba que fixera aqueles fanzines que había. Entón, el fixera un número adicado a público infantil. Entón, os de Mamut miraran esa historia, eu mirara os de Mamut, en Barcelona estábamos buscándonos. E xa nos atopamos, xa facemos algo así.
Pois veña.
Claro, entón, o arranque foi presentar un proxecto de historia para o selo Mamut de Bang Edicións.
E despois xa todo foi?
Despois xa todo foi, porque aí xa non, prácticamente o proxecto xa foi contarlles por e-mail o que quería facer, e xa me dixeron que sí. E nada, en cando tiña publicado o número o volumen en catalán, castelán e francés, pois é como casi todas as miñas obras, pois xa reservei os dereitos para o galego e como con Xerais xa tiña trato, digamos, por outros traballos que teño con eles, pois xa foi aí.
Que curioso, eu pensaba que o primeiro fora en galego e que despois fora as traduccións, pero non, foi sí,
non? O arranque foi en Mamut e logo durante a colección, que é a situación que temos agora é antes en Xerais que en Mamut.
Que Mamut, ¿no?
Claro, digamos que Xerais é unha editorial que ten máis ritmo, digamos, e colleu máis ritmo, fomos facendo un detrás de outro, e agora, hoxe por hoxe, saen primeiro en galego, e, pois, pues, seis meses, oito meses despois, saen en castelán.
Saen en outros idiomas. A estas alturas do conto, eu penso que non debe haber ninguén no país que non saiba da existencia dos Marco Pola, mas contanos, en esencia, que é Marco Pola.
Marco Pola é unha illa remeira, é dicir, unha illa normal, como todas as illas, que ten ollos e boca,
normal.
Dos braciños, e un día topa un remo, destes unha pá destas de doble remo, e nada, adícase a remar e tal. É un personaxe que aparecera por primeira vez como secundario na serie que eu facía en Golfiño hai moitos anos, nas orixes do, non sei, xa non sei xa cando foi, o principios de século, digamos, que era Os amigos de Archimboldo Roque, que era a miña serie en Golfiño, ¿no? Entón, un super secundario que saía en dúas viñetas era Marco Pola, e parece ser que se mantivo aí como latente ata que
su spin-off.
Claro, ata que reclamou unha serie para ela mesma. É basicamente eso, é un mundo. a xente que máis ou menos me coñece ese tipo de mundo, tipo Marco Pola, tipo os meus libros de literatura infantil, é dicir, un mundo así de fantasía 100%, de debuxo limpiño e de procurando pois humor, aventura, as doses de algunha dose de terror suave a veces, algunha dose de romanticismo, alguna dose de épica, é dicir, uns ingredientes así combinados. Sí, combinados
dan...
para que saia aí unha aventuriña chula.
Jolias, aventuriñas super guais, que os nenos xa me dixeron que aquí en banda deseñada na última presentación coparon toda, sí, a librería.
A verdade é que
foi flipante.
Sí, a verdade é que a recepción é... Eu normalmente gústame destacalo, porque a veces pensamos, a veces os autores pensamos que non temos espacios, digamos, próximos para poder expresarnos. Sabemos que se vamos a Estados Unidos ou a Francia, ali hai moito mercado, pero a veces pensamos que aquí non temos espacio. E Marco Pola topou un espacio entre o público infantil e mesmo entre as lecturas, digamos, recomendadas nos coles. Es decir, nos coles, en unha gran maioría de coles en Galicia, digamos, recomendan, pues eso, para os primeiros ciclos, igual que recomendan un libro de literatura infantil, sí, sí, recomendan un Marco Pola como lectura, ¿no? Entón, eso fai que eso, que se faga moi coñecido e que onde parecía que non había espazo, digamos, para movernos, resulta que hai unha greta que é bastante ampla, ¿eh?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, e falando de nenos, os nenos veñen acompañados cos pais. Ti dirías que os Marco Polas gustan a partes iguais os nenos que os seus pais, os adultos?
Pois eu penso que sí. A ver, eu o Marco Pola, digamos, é o que falábamos antes, está orientado aos nenos, pero eu poño neses cómics, digamos, todo o que eu sei, digamos, todo o que eu aprendín na miña vida, e non só eso, sino tamén as miñas últimas investigacións debuxísticas, comiqueiras, narrativas, é dicir, en canto a esencia, aos matices, é dicir, o que pasa cando pos un debuxo ao lado dunha palabra, é dicir, para min é un produto, digamos, refinado. Eu ofrezo, en principio, parece ser que os rapaces conectan ben con él, e os adultos, eu polo que coñezo, hai moitos que tamén, pero quero dicir, non hai, para min é difícil distinguir, é dicir, a cuestión é que é un producto artístico, entón non, tampouco fago guiños especiais, non, como eu que sei, cando nunha película de animación pues pon aí unha coña dos anos 80 para que os pais conecten,
mira,
e tal,
é dicir,
non, eu o que fago é unha cuestión artística, o que conecte con ese mundo e o que sinta ali matices e cuestións e tal. O que sí, claro, ten que ser un adulto un pouco disposto a un mundo un pouco, en principio,
neno,
optimista,
claro.
E un principio un mundo un pouco de fantasía, claro, non é hai outros cómics que falan de outras cousas un pouco máis do telediario, digamos, este non.
Bueno, lévase a creadas 4 aventuras, e dende a primeira ata esta última é notable a evolución no debuxo, na narración. As dúas primeiras son como as máis naif, non? E estas, sí, dúas últimas as máis atrevidas. O público infantil é un público exixente e hai que estar á altura?
Sí, eu penso que sí. A ver, hai unha evolución, sí, no sentido de que no primeiro era un pouco máis para primeirísimos lectores, é dicir, e o segundo, esta cousa de que van medrando un pouco, digamos, os lectores coa historia e a historia cos lectores, non? Entón, sí que necesitas, unha vez están os personaxes máis ou menos plantexados e empezas a enriquecer o mundo, aparecen máis personaxes e apetece contar máis relacións entre eles e meterlle un pouco máis de sustancia a historia. Entón, eu estou de acordo, sí. De feito, igual o primeiro Marco Pola é moi para primeiros lectores, o último xa é para lectores que poden chegar ata eso, ata adolescentes, digamos, porque xa é unha historia un pouco máis complexa, sí.
Ou máis,
sí, sí, bueno, sí, sí, de aí para
arriba. Para diante, sí, sí. Así que...
Adolescentes de 50 anos, de 60...
Sí, señor, de 80... É difícil escribir para nenos, Jacobo, atopar ese equilibrio perfecto para non caer na ñoñería, máis tampouco pasarse de crudos e lanzalos a dura realidade. Eso de manter a inocencia infantil sen facelos tontos?
Eu non sei, eu... Para min non. Non sei se é difícil así en xeral. Eu para min non... Eu mostrome diante deles como son, o sea, que conto as cousas que me gustan, non me noto especialmente, que sei, que me censuren algunha cuestión, non? É que as historias que me gusta contar son así. Eu, no fondo, aínda que lógicamente hai unha grande parte de imaginación, de fantasía e tal, que é o que me gusta, no fondo o que trato de contarlles é a vida, é dicir, a vida como é. Lógicamente, como comentaba antes, é dicir, había a vida transformada un pouco na miña cabeza, pero un pouco a vida. É moi importante o que falaba, o que vos comentaba antes do tema artístico. É dicir, a mí, a cuestión de decir se é máis crudo, se non é crudo, se hai que facerles algo demasiado dulce demais, digamos, para eles, eles o que necesitan é o mellor, é dicir, o mellor que se poda facer. O mellor, que estamos facendo? O noso medio é un arte, pois o mellor da arte que se poda facer. Que é o mellor da arte? Pois o esforzo, digamos, as conclusións artísticas dunha vida ou de unha obra ou de unhas inquietudes dun autor. Eu penso que iso que hai que mostrar. Logo xa podes conectar ou non, e logo xa é outra cousa, pois se coincide que hai mestres e que hai intermediarios na lectura que consideran que o mundo que lles mostra se axeitado pa eles e que lles motiva en algún xeito, pois fenómeno, pero eu non penso moito neso, eu penso que o que fago eu é eso, eu que fago? Pois eu fago debuxos, letras, eso é o que fago.
É xuntalas.
Claro, é xuntalas, facer historias, e aí dou o que teño, o que sae.
Bueno, esta é unha serie en galego. Dicías sí. Que agora invertiuse as tornas, que primeiro claro. Sale en galego e despois sí. Sale en outros idiomas. Sí. Do primeiro número leva 4 edicións, do segundo 3, do terceiro 3, deste cuarto non sei os números como van, pero seguramente sí, que van como agora. Un tiro. Sí. O éxito é innegable, así que chego á conclusión de que os cativos nin lles molestan nin se lles fai difícil ler no noso idioma, no galego. Estás a facer un traballazo porque este non deixa de ser un precioso xeito de facer base lectora no noso idioma, non si?
Claro, a ver, que eu penso que no fondo é o de menos. O sea, xa temos o exemplo clásico de Son Goku no antigo Sabarín. É dicir, hai un xeito de que o que conte, digamos, é a historia, é un rapaz, penso que poñendo máis, por exemplo, a Son Goku, que non a miña obra, pero poñendo, por exemplo, a Son Goku, é dicir, ante a forza desas imaxes, o flipante deses personaxes, desas aventuras, o último que pensaba un rapaz era que houbera ningún tipo de obstáculo, digamos, na fala en que estaba escrito, lógicamente. É dicir, nos o que temos é que presentarlle unha obra completa, os rapaces perfectamente dominan e teñen perfectamente competencia no galego totalmente, e, digamos, en vez de que o galego este no primeiro termo desa combinación, digamos, que a combinación é a historia en sí, é a vida dos personaxes, e dentro está o galego. Entón, aí é onde o atopas, pero claro. Non digamos como que o primeiro que preséntase está en galego, esa, digamos, é a, non sei, a razón ou a excusa por a que achegarse. Non, ti te achegas porque queres saber que lle pasa a Marco Polo, que lle pasa a libro, que lle pasa a Son Goku ou que lle pasa a Krilin.
Sí, sí.
E logo resulta que esa historia, eses personaxes se expresan en galego. E para ti quedan grabados na túa cabeza e aínda hoxendía, moitos anos despois, xa temos todos canas, temos cartón na cabeza,
sí.
Estamos moi maiores, pero lembramos e seguimos identificando a eses personaxes de Son Goku e tal como personaxes que se expresan en galego.
E que xa escoitalas en castelán xa non é o mesmo.
No, xa chirría. Xa chirría,
xa non queres.
Xa é algo, unha especie de sí. Entón, eu penso que eso é que conta, eso que importa. Aí está asociado. Son estas cousas de primeira importancia, pero que non eu non penso que esteben presentalas como de primeira importancia, sino que van dentro dun contido. E aí van.
Sí.
É dicir, temos o sol é unha cousa de primeira importancia, pero estamos mirando todo o día para o sol, quemamos os ollos e fastidiamos a vista. Queremos que o sol nos ilumine, queremos que o sol este ali, que nos ilumine, e queremos estamos contentos cando paseamos coa luz do día, pero non estamos mirando para o sol todo o día. Entón, penso que o galego é un pouco...
É o mesmo.
Un pouco esa idea, é dicir, que nos ilumine, que nos ilumine en produtos, en obras de calidade, que nos interesen, que sexan potentes e tal, e ali é onde atopa o seu camiño. Na cultura, que, digamos, é o río onde se move o galego,
sí,
principalmente.
Señor. Tens toda a razón. Bueno, por certo, houve un momento en que o cómic infantil chegou case que a desaparecer das librerías, dos quioscos. Nos falábamos con Melo moitas veces de dicir, joder, que veñan aquí pais preguntando por cómics infantis e non sabemos que darlle porque non hai moita oferta, non? O público infantil é o gran esquecido. Non supón isto un problema para afianzar unha audiencia lectora na banda deseñada?
Pois, claro, a ver, o público infantil pasa un pouco, digamos, como coa literatura infantil, es decir, dende o mesmo medio tamén, tanto igual que dende o mesmo medio literario, dende o mesmo medio comiqueiro tamén, hai unha especie de rebaixa, digamos, agora de decir os cómics que se fan en España no ano ou en Galicia, no, hai unha especie de rebaixa, decir, temos os cómics normais, digamos, e logo hai outro tipo de cómics que son os cómics infantis, é decir, na literatura infantil, porque eu tamén o vivo na literatura infantil, e no cómic infantil, hai esa especie de cousa difícil de comprender e que, por moito que nos explicamos, decimos, vamos a ver, lóxicamente, un Tintín ou un Asterix é un cómic infantil. Que un cómic se xa para un público infantil, non merma en ninguna das súas atributos artísticos, digamos, claro, ou de dificultade, ou de coñecemento do oficio á hora de realizálos, é dicir, simplemente é unha cousa para un público infantil. Sen embargo, hai unha especie de como de filtro na vista, digamos, da xente que ve os cómics que hai, e di, están os cómics normais, a público normal, e logo están os cómics infantil, que son como unha outra especie de cousa. Entón, é importantísimo o cómic infantil. De feito, eu penso que na esencia, e claro, agora lóxicamente, pues non somos maiores e consumimos un cómic adulto, pero se botamos un ollo á historia do cómic, aos decenias ou centos, dependendo de anos que ten a historia do cómic, a grande porcentaxe de obras é para un público infantil, pero hai unha especie de rebaixa que lle fai que se fai a xente, digamos, involuntariamente na cabeza, decir, isto para o público infantil, bueno, pues entón debe ser un pouco de menos, claro, debe ser algo de menos valía, debe ser algo un pouco máis fácil, debe ser algo un pouco máis, non sei, máis doado, como é para un público infantil, igual é que o fai un neno. No, hay que decir, hay una especie, sí, de confusión que es muy difícil de, digamos, de borrar da mente da xente. Se xa é difícil de borrala na mente da xente en cuestión de literatura infantil, é dicir, se o Agustín Fernández Paz, que descanse en paz, tiña problemas e estaba totalmente reivindicando sempre esta cuestión de decir, a literatura infantil é igual de calidade que a outra, e reivindicando os autores que lle gustaban a él, a Roald Dahl e tal, e querendo poñelos á mesma altura que... Pero aínda así, se na literatura infantil aínda non o conseguiron, no cómic infantil, eu teño dito moitas veces unha frase, que cando se fala de cómic underground e con compañeiros, que o verdadeiro cómic underground é o cómic infantil. Eso sí que é o cómic underground, non as outras cousas. O cómic infantil, porque é underground mentalmente, é dicir, porque outro cómic, digamos, aínda pode ser underground na súa difusión, pero bueno, pero a xente o valora artísticamente, digamos, pero cómic infantil, a xente fai así un clic na cabeza e di, clic, que é infantil.
Bo, xa non me interesa.
Claro,
sí, bueno,
xa, isto é máis fácil, isto se fai fácil, isto é unha cousa.
Isto non,
claro,
no quero, no.
Sí, sí, entón é esa cousa.
Pois pues haberá que loitar contra eso.
Home, pues
educar
que,
a xente.
Claro, eu penso que todo co tempo. Ademais, eso, no fondo, a Marco Pola, a personaxes de Agustín, ou aos personaxes de... A eses non se lles importa, eles están na súa historia facendo o que queren. O sea...
En Marco Pola hai personaxes para todos os gustos, dende a propia Marco Pola, pasando por monstruos como Demoneta Dragoneta, Libro, o Espelido, sí, e Aventureiro Compi de Marco Pola, Piratas, O Ladrón, Black the Tiger, Aboa Power. Cal é o teu personaxe favorito para debuxar? E cal é o personaxe favorito dos nenos?
Boa pregunta. A ver, vamos a ver. Os nenos teñen unha... En xeral, hai unha tendencia cara aos malos. É dicir, Dragoneta, Demoneta, é dicir, os monstros lles gusta moito. Últimamente, Black the Tiger lles gusta moito, porque é un malvado. E, principalmente, son eses dous os máis importantes. A parte da prota, digamos, de Marco Pola, da que leva o nome. Pero eu, polo xeral, tanto en Marco Pola como en outras historias, a tendencia dos rapaces en xeral é ou ben cara aos personaxes un pouco terribles, digamos, ou cara aos máis humorísticos. Uh-huh. Eso en canto a personaxe. E logo tamén, en canto a situacións, a parte das humorísticas, as situacións románticas tamén lle gustan.
Ah, sí?
Sí, cando hai un pouco que parece que hai algunha historia...
Un pouco de tensión
que...
Sí,
incluso... Incluso sempre preguntan cando visito os coles se tal persona, se tal outro van casar, se tal ten noiva, se tal... É dicir, hai unha cousa así polas relacións amorosas, pero sí.
E a ti que máis te guste? Cal é o que máis te gusta debuxar?
A mí, no, eu non podo. Eu
ay,
non podo,
sí,
decir.
Claro, como papá.
Pero é certo, eu sí, non podo. Eu, de feito, son unha especie de... Teño como 100 personalidades, entón eu síntome poseído por cada personaxe. Cando estou dibuixando unha Marco Pola, son Marco Pola. Cando estou dibuixando Black the Tiger, son Black the Tiger, chorizo algo por aí, a unha goche, son un pouco máis cabrito, é dicir, esta cousa, ese espírito dentro de min anima o debuxo, é un espírito que anima o debuxo que estou facendo. Entón, a mí vai me ben poder, é unha cousa un pouco actor, é dicir, poder interpretar co debuxo diferentes personaxes, é un pouco esa idea. Non podo elexir, claro.
Bueno. Jacobo, sí, poderíamos estar aquí falando horas e horas dos, sí, Marco Pola, pero non, sí, temos así como moito máis tempo, así que sigues cos Marco Pola, non? Estás xa con Nova Aventura.
Sí, estou aí, bueno, agora aínda estamos saí hoi pouco a Boa Power, estamos aí con ela, pero bueno, sí, xa, porque xa aparte está. Xa os poucos días de Boa Power xa estaba a presión do público para ver cando estaba a seguinte. Claro, como normalmente sempre deixo aí sí. O final da historia un pouco de mosqueo aí para a
sí,
seguinte.
Sí. Que chamase cliffhanger, eso, non?
Sí, sí, ese,
ese cliffhanger.
Está. O recurso ese para enganchar, o que pasa é que ás veces os meus cliffhanger requiren dun espazo de tempo demasiado longo para que os rapaces lembren calera, pero bueno, trataremos de ser rápidos e terlles a siña próxima entrega preparada. Sí.
Bueno, pues Jacobo, cando teñamos a outra entrega, voltamos a falar un chisco.
Perfecto,
e temos esas preguntas que non podemos facer hoxe aí guardadas para ti.
De acordo, moi
grazas
ben.
Polo teu currazo.
Moitas grazas a vos.
Grazas.
Hasta logo.
Soñamos con vacas, soñamos con
garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos.
Delirante. Estamos xa na recta final das novedades nas metrópoles delirantes e hoxe estamos de verdade exultantes porque despois de case que 3 anos de emisión nas metrópoles é a primeira vez cunha muller fai as nosas novidades. Estamos na libraría Banda Deseñada de Vigo. Sempre os fai Melo cando vimos aquí, pero hoxe está Eva Prada, a libreira de Banda Deseñada. Hola, Eva.
Hola, bo día.
Que tal?
Un poquinho nerviosa, pero bueno, intentaré facelo ben.
Pero estás nas metrópoles, estás na casa.
Bueno, sí, como na casa. Unha honra.
Bueno, unha honra para nós, porque a verdade é que moi poucas mulleres son as que se animan xa non solamente a falares de cómic, de banda deseñada, senón tamén a escribir, a facer reseñas, crítica.
Muy somos minoría, mujeres. somos minoría. ¿No? Pero bueno, cada vez eu creo que estamos máis representadas en todos os aspectos.
Bueno, e hai que facer tamén traballar para que eso se xa...
Claro, claro. Por eso xe me animei, pero bueno, non será...
A última. Non será a última vez. Bueno, Eva, pois vamos alá. Estuve así botando unha ollada ao que tes hoxe preparada e ten unha pintaza todo maravillosa.
A ver, traigo cinco cousiñas que son moi variadas, hai cousas para todos os gustos. Primeiro quero falar de un manga.
Ah, va, vale.
Titúlase La posada de los objetos perdidos. Tamén unha muller, autora, chamase, bueno, non sei como se pronuncia, pero Ozumi, digamos. A editorial é Milky Way. Van a ser tres volumes, polo de agora saíron dous.
Ah, sí, porque isto dos mangas é unha cousa infinita.
Claro, entón, unha vantaxe que ten é que solo son tres, xa está pechada, en Xapón xa terminou, e aquí saíron dous por agora.
Bueno, de que vai?
Vai, de, bueno, como di o título, hai unha pousada onde a xente chega e pode atopar algo que perdeu. Está estruturado en capítulos, cada capítulo é un caso dunha persoa pois, que perdeu algo e despois dun longo camiño chega a esta pousada. Que pasa? Que non todo é como parece. Hai un secreto que hai que lelo para... E, bueno, para min é un manga que sirve para calquera edade, digo, de 9 a 99 anos, vamos.
Sí, porque, bueno, os mangas ás veces a xente di, ah, pero este para rapazada, para xente de 15 anos, 17, 18, no.
A min este me parece que pode gustar a calquera tipo de persoa, incluso si tes outros gustos, nunca liches un manga, eu creo que este... pode gustar a calquera. Encádrase dentro do manga, hai moitos estilos, este chamase Josei, que mestura drama, misterio e fantasía. A min, bueno, sorprendeme moito, creo que eso, que pode gustar polo misterio que ten, a fantasía. E
está en branco e negro, como casi todos os mangas, non?
O debuxo, bueno...
É moi fácil de asimilar, así que unha recomendación. Bueno, xa vin que recomendaches aquí a un cliente.
Sí, ahora mismo. Acaban de salir por la puerta.
Bueno, ¿algo más que decir sobre La posada de los objetos perdidos, Eva?
Que, bueno, las personajes son muy misteriosas, enigmáticas. Cada caso, pues, no tiene que ver con otro. Cada capítulo, eso, te presenta un caso diferente. Y lo que pasa es que después hay una historia de fondo que...
Qué común.
Que es común, que te fala, pues, da rapaza que leva a pousada, a ver qué misterio veo que...
O que ten ela.
O que ten ela. Falta todavía o terceiro, pero bueno.
Estaremos aí pendentes.
Estaremos pendentes de como acaba.
Pois aí está, La posada de los objetos perdidos de Hozumi, da editorial Milky Way. Con que imos agora, Eva?
Pois agora me gustaría recomendar El secreto del Salmo 46. O debuxante, o autor é Iván Sende.
Anda.
O galego que xa fixo Advaita. E agora nos presenta este, El secreto del Salmo 46. Digamos que como guionista aparece Brian Moriarty, non é realmente o guionista, simplemente Iván Sende o que fai é trasladar as viñetas, unha conferencia que fixo este home, que é un deseñador de videoxogos moi coñecido, e Iván Sende o que nos fai é eso, trasladar a viñetas esta conferencia que está en internet e se pode escoitar. E el, bueno, se puso en contacto con Brian Moriarty e comentou, "Oye, mira, que che parece si fago un cómico con esta conferencia". E deu yo visto bo.
Bueno, unha conferencia sobre videoxogos.
Bueno, non é sobre videoxogos. Ele é diseñador de videoxogos. A conferencia non é sobre videoxogos. O que a historia, o que nos conta, é que, bueno, ao longo do tempo, os artistas foron metendo nas súas obras enigmas, que moitas veces pois, ti lees unha obra e non te enteras porque está tan escondido, ou ves un cadro ou ves un tal. Entón, este home Moriarty, o que conta na conferencia é pois, distintos casos, por exemplo o caso dun escritor Kit Williams, que fixe un libro que se chamaba Masquerade, que metía pistas para atopar un tesouro.
Ajá.
E o tesouro estaba agochado nun sitio. Entón a xente volveuse un pouco tola nesa época en Gran Bretaña buscando o tesouro, porque claro, todos queremos...
Claro, claro. Se hai premio, vamos alá.
E, por exemplo, conta ese caso. Despois conta como Bach, tamén nas súas composicións, pois mete un montón
de pistas,
de cousas. Chamanlle ovos de Pascua a estas pistas. Que...
Ajá, que bonito.
E despois chega hasta Shakespeare, que... Ese que como enigma máis
máis grande.
Sí, como máis increíble, quizás Shakespeare, quen foi Shakespeare realmente? Pois pues a ver,
Shakespeare, que algunha xente di, foi un home, foi unha muller, que
non está moi claro, dices tú, pero como que non está claro hoxendía quen foi Shakespeare? Si,
pues tampouco que... é tan lonxano, sí, non? Sí, é lonxano, sí. Pero tampouco
pero
é...
parece como eso, tú cando estudas na escola nunca te falan de que Shakespeare non é Shakespeare.
Sí, sí, é certo.
Entón, o que me gustou moito é que te convida un pouco a querer saber máis. Unha vez que lees o cómic, dis, bueno, e isto, a ver, que hai aquí detrás? Podemos saber algo máis ou non? Te apetece
investigar
un poquinho sobre iso.
Vale, seguimos adiante. Que bueno, cores máis bonitos da esta portada?
Cambiando de tercio, pois temos Custodia Compartida. É un cómic de Pablo Velarde, que é tamén coñecido como Judas. Este, bueno, unha edición feita por D-Books e é unha recopilación das tiras que xa sacou na revista El Jueves. E, bueno, pues trata da vida dunha nena que se chama Custodia, unha nena de 8 anos, que claro, que os pais están divorciados. Como fai ela, non? Para vivir en esa situación entre o pai que é un pouco calzonazo, e a nai que é un pouco neurótica, un pouco
sarxento.
Sí, e a nena, bueno, é moi lista, moi simpática, trata todo con moita ironía. Está un pouco baseado tamén na propia vida na propia experiencia do autor, non? Ajá.
Que conta... tamén tivo que pasar,
sí,
por unha situación.
Tivo que pasar, sí, por isto, entón, pois, plasmou aí con moito humor, moitas situacións que son, a veces, bueno, malas, non? Pero que las trata con humor.
Y con está, humor, sí, non? Bueno, o dibuixo tamén podemos ver que é así como medio caricaturesco, non? Así...
Moita cor, moito...
Sí, sí. Moi atractivo, non? De cara ao lector.
E esta é unha recopilación das mellores historietas que foron sacando en el jueves.
En el jueves. Bueno, pues aquí está, Custodia Compartida, de Pablo Velarde, coñecido por Judas, editado por D-Books. A priori ten boa pinta,
A mí gustoume moito, é moi, ¿sí?, divertido, En parte porque a nena é moi tan nena.
É dicir, que se lee rápido.
Sí, lees, bueno, igual tampouco é un libro para lerte todo dun tirón, sino que te lees unhas poucas un día, outras poucas outro día, eso que está moi ben.
Bueno, pues aí está. Seguimos adiante.
Pois non podía pasar sin recomendar Doutor Uriel de Sento. É unha edición que acaba de sair, recopila os tres libros que xa saíron, o primeiro que gañou un premio a FNAC Sin Sentido, e despois os dous seguintes os autopublicou o propio Sento.
O propio Sento, sí.
E é unha obra, bueno, redonda en todos os sentidos. Sento, pois, conta a historia do seu... sogro. Entón temos como información de primeira man, non? Porque, sí, tanto, bueno, incluso a filla do doutor Uriel, que é a muller de Sento, pois tamén meteu man, eu creo, aquí.
Sí, supoño que además fixéronos aí
claro,
a catro mans, non?
Sí, un poquinho.
As historias.
Elena e Sento. E, bueno, o Pablo Uriel, o protagonista, tamén eso, escribiu as súas memorias e se basearon neso, ¿no?, para facer o cómic. Conta a historia, pues, cando recién licenciado, no ano 36, pues,
estoupa
a Guerra Civil, e él, bueno, de convicións republicanas, pero tocalle traballar nos dous bandos, e incluso eso, está no bando franquista, e pois, se ten que axudar a xente, axuda, porque el, sí, sí, sobre todo é médico e ten que afrontar, pois, situacións moi duras, sí, moi complicadas. O debuxo espectacular e a historia tamén,
e o xeito de narrar que ten Sento Llobel tamén é unha delicia.
Sí, é unha delicia, é un...
Aparte, como garantía. Propio Sento, porque él é maravilloso.
Sí, es que temos a sorte de coñecelo.
Sí, temos a sorte de coñecelo, de facerlle xa unha entrevista e de coincidir con él, a verdade que é un amor de home. Bueno, pois aí está esta recopilación, xa un integral, con esas tres obras de Sento Llobel, Doutor Uriel, que é recomendabilísima.
Si non tedes os tres anteriores, agora é a oportunidade, porque é unha edición moi bonita, ademais.
E xa por último, que a mí me flipa, me xa vendo esa portada... Esto.
Por último, pues é unha repesca. Estamos ahora nuns meses así un poquinho de menos novidades, un poquinho así despois do boom de Nadal, pois ahora estes meses salen menos cousiñas, entonces a min me gusta, bueno, pois a ver que hai por aí, que se me pasou nestes meses. Esto saiu xa en novembro. Chámase Safari Honeymoon. É unha obra de Jesse Jacobs, está editado por a editorial de Haviland. E, bueno, como di o título, que está en inglés, pues tratase da lúa de mel dunha parella que se vai de safari. Se vai a unha selva, pero non unha selva convencional, unha selva chea de criaturas moi estranas, criaturas, bueno, moi inquedantes, pero incluso hai sitio para a tenrura ás veces. O sea, estas criaturas ás veces tamén te...
Teñen o seu lado máis...
Sí, por, sentimental. Sí. En a que parece estrano, sí. E, bueno, mención especial que facer o guía que teñen esta parella para ir pola selva, que a mí fai moita gracia que, bueno, os quere, claro, está cuidándose tal, e ten a teima todo o rato de darlles de comer. Les propón aí uns menús que, bueno, teñen unha pinta estupenda, verdade? o debuxo, bueno, está coloreado
bitono, ¿no?
En bitono, sí. Con tonos de verde, o que fai que, bueno, que esa selva parece incluso a veces máis abafante e tal, e te metes aí. Ten moitísima imaginación, hai como xogos, hai simetrías, hai, bueno, a min pareceume genial.
Sí, sí, é unha cousa diferente.
Cousa diferente e que te conta unha historia, non é esta que se vai polos cerros de Úbeda, non. Ao final te conta unha historia e a pesar deste surrealismo e todo, si que chegas.
Hai unha historia de fondo, sí. E unha conclusión.
Sí, e incluso, bueno, podes ver como unha crítica un pouco a esta xente urbanita que quere desconectar e vai por aí de viaxe e tal. Pero bueno, eso xa cousa
de cada quen.
De cada quen, que vexa o trasfondo que queira.
Pois
eu o recomendo
encarecidamente,
sí.
Bueno, pois aí estaba este Safari Honeymoon de Jesse Jacobs, unha novidade que non é tanta novidade, pero para os que non a lemos, pois sí que é. Así que aí queda. Bueno, Eva.
Bueno, xa está.
Xa está. Que che pareceu?
Ben, paso rapidinho.
Bueno, pois aí estaban esas recomendacións feitas hoxe pola nosa libreira de banda deseñada de Vigo, que sempre nos abren as súas portas con moito cariño, como sempre fan. Eva, que non sexa derradeira vez.
A ver,
vémonos polas metrópoles.
Veña.
Grazas.
Grazas a vos.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Arribamos a Porto. Imos descargando a Dorna e rematamos a viaxe pola banda deseñada que comezaba coas novas da BD. O señor B anotou nos imprescindíveis a moi recomendábel triloxía cubana de Fran Jaraba, unha obra ben divertida e ambientada nunha Cuba en plena guerra de independencia. Con Jacobo Fernández repasamos os libros de Marco Pola, unha obra perfecta para os máis cativos da casa, que de seguro tamén será perfecta para os menos cativos da casa. As novidades viñeron desta volta dende a librería Banda Deseñada de Vigo e trouxoas Eva. Por fin unha libreira. Máis banda deseñada en metrópolesdelirantes.com e tamén no Twitter en @metrópolesde. E lembrade, lede banda deseñada e tede a man unha luz de pila, que fabricamos electricidade de sobra, pero somos nós, os galegos, os que quedamos ás escuras.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
Não percas o teu mistério. Quem te avisa é teu amigo. Rega-o bem todos os dias, que o vício esteja contigo. Lençóis de linho lavados, Jamie. Alguém que só pensa em roubar essa caixinha de marfim, onde guardas o império, cujo esplendor o arrasta. Ele quer todo o mistério, porque o teu
mistério.